Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek z srednjega balkona Vatikanske bazilike. Blagoslovljeno veliko noč.
Slovenski škofje ob največjem krščanskem prazniku poudarjali sporočilo upanja.
Kardinal Franc Rode za Radio Ognjišče o nujnosti ureditve odprtih vprašanj med cerkvijo in državo.
Vreme popoldne in jutri bo dokaj sončno ter toplo. Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevna urednica Helena Križnik, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Mark Gasvoda. Kristus je vstal, resnično je vstal. Obhajamo največji krščanski praznik, zato tako pri nas kot drugod po svetu odmeva vesela aleluja. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, želimo vam blagoslovljeno veliko noč. Utrip dneva bomo ob tej priložnosti začeli z voščilom slovenskih škofov. Letos ga je pripravil mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl.
Ko se je apostol Janez zazrl v Jezusov prazen grob, je s resnimi očmi lahko videl povoje, ki so ležali na mesto, kjer je bilo položeno njegovo razbičano, mrtvo telo, in videl je prtič, ki je bil posebej zvit na drugem mestu. Njegov notranji, duhovni pogled pa je bil ob tem prevzet od spoznanja, da je Jezus zares ostal od mrtvih in da se je v polnosti uresničila Jezusova večkratna napoved vstajanja. Zakaj je Janez videl več kot Peter? Ker je Gospoda ljubil in s tem pokazal, da hoče biti zvest Bogu. Tudi v najtežjih in najusodnejših trenutkih, ko so vsi drugi Jezusa zapustili, je bil ob njem, tudi pod križem, ob njegovi smrti. Prav ljubezen, s katero je v preizkušnji ostal zvest Kristusu, mu je omogočila, da je mogel videti več. Izkušnja vere, da Jezus premagal smrt in živi, je bilo vsega začetka osrednje in bistveno oznanilo krščanstva. Letos kristjani obhajamo 1700-letnico prvega vesoljnega cerkvenega zbora, ki se je sestal v Niceji, blizu Carigrada, leta 325, na katerem so jasno poudarili, da Jezus tretji dan vstal od mrtvih. Gospodovo vstajenje od mrtvih ni samo dar očeta sinu, ker je v celoti izpolnil njegovo voljo. Njegova zmaga prinaša upanje vsem, saj nam govori, da zlo, krivda, bolezen, trpljenje in smrt v našem življenju nimajo zadnje besede. Praznovanje velikonočne skrivnosti v tem svetem jubilejnem letu želi poglobiti našo vero, da je sin človeku moral biti izročen v roke grešnikov, moral je biti križan in tretji dan vstati. Dragi sobratje v škofovski, duhovniški in diakonski službi, dragi verniki in ljudje dobre volje, o prazniku Jezusovega vstajenja vam želim, naj vas ustali napolni s takšno ljubeznijo, ki bo videla več in bo videla naprej vse do obzori večnosti. Naj praznovanje letošnje velike noči poglobi našo vero in rodi v nas upanje, da je kalvarija samo postaja na poti do velikonočnega jutra, saj je naše življenje s Kristusom skrito Bogu. Vsak od nas je povabljen, da se kot apostol Janez v teh velikonočnih praznikih ustavi o praznem grobu, vstopi van ter vidi in veruje. Letos velikonoč obhajamo skupaj s kristjani vzhodnih cerkva, ki se ravnajo po julijanskem koledarju. Tudi njim voščim, Hristos vaskrese, voistino vaskrese, Gospod je vstal, resnično je vstal. Vstal je in živi, aleluja. Naj bo letošnja velika noč v tem svetem letu lepa in duhovno bogata.
Nadaljujemo v Vatikanu. Današnjo svetomašo na trgu svetega Petra je daroval kardinal Angelo Comastri, ki je prebral tudi pridigo papeža Frančiška. Sveti oče je v njej poudaril, da Kristus ni ostal ujetnik smrti. Ne moremo iz njega narediti junaka preteklosti ali si ga zamisliti kot muzejski kip. Vstali Jezus je živ, navzoč je povsod, biva med nami in se odkriva v tistih, ki jih srečujemo na poti ali ki trpijo. Sveto leto upanja nas še posebej spodbuja, da Jezusu tečemo naproti in odkrijemo neprecenljivo milost njegovega prijateljstva, je v homiliji zapisal papež Frančišek. Vernikom se je pridružil za poslanico in blagoslov Urbi et Orbi, mestu in svetu, poroča Marta Jerebič.
Blagoslov Urbi et Orbi je kot tradicionalno potekal z osrednjega balkona Vatikanske bazilike.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua.
Dragi bratje in sestre, blagoslovljeno veliko noč, je uvodoma dejal papež. Ob tem požel velik aplavz, nato pa še dodal, da bo branje poslanice predal glavnemu ceremonjerju, monsignorju Diego Raveliju. Tako kot že pri velikonočni vigiliji je sveti oče poudaril, da je v božjih očeh vsako življenje dragoceno. Tako življenje otroka v materinem telesu kot tudi starejših ali bolnih, ki v vedno večjem številu držav veljajo za ljudi za odpis. V nadaljevanju je opozoril, koliko želje po smrti vidimo vsak dan v številnih konfliktih po svetu, koliko nasilja pogosto vidimo tudi v družinah, nad ženskami ali otroki. Koliko prezira se včasih goji do najšibkejših odrinjenih migrantov. Na ta dan bi želel, je zapisal papež, da se vrnemo k upanju in zaupamo drugim tudi tistim, ki nam niso blizu ali prihajajo iz daljnih dežel, ki imajo drugačne navade, način življenja, ideje in obleke kot tisti, ki smo jih navajeni, saj smo vsi božji otroci. Pozval je k miru v sveti deželi. Ob tem je za zaskrbljujoče označil naraščajoče ozračje antisemitizma, ki se širi po vsem svetu. Misli pa je namenil tudi krščanski skupnosti v Gazi, kjer strašni konflikti še naprej povzročajo smrt in uničenje ter dramatične in sramotne humanitarne razmere. Vojskojoči strani je pozval naj prekineta ogen, izpustita talce in omogočita pomoč ljudem, ki so lačni in hrepenijo po miru. Naj ustali Kristus izlije velikonočni dar miru na mučeno Ukrajino in opogumi vse upletene akterje, da nadaljujejo z napori za pravičen in trajen mir, je nadaljeval papež in med drugim opozoril še na razmere v Siriji, Libanonu, Jemnu, Mjanmaru, Demokratični republiki Kongo, Sudanu in Južnem Sudanu. Ob tem je poudaril, da noben mir ni mogoč brez resnične razorožitve in opozoril, da se potreba, da si vsak narod zagotovi lastno obrambo, ne sme spremeniti v splošno oboroževalno tekmo. Po koncu blagoslova je papež v Papa Mobilu obkrožil trg svetega Petra, na katerem se je zbralo približno 50 tisoč vernikov. To je bila prva vožnja z avtomobilom z odprto streho od dneva, ko je bil 23. marca odpuščen iz poliklinike Džemeli. Takrat je za opoldanski nagovor z balkona bolnišnice pozdravil gospo z rumenim šopkom. Carmela Mancuso ga je tudi tokrat pred Vatikansko baziliko pričakala s šopkom.
Vesoljna cerkev je v skrivnost velike noči vstopila s sinočnimi vigilijami. V Vatikanski baziliki je slovesnost vodil kardinal Giovanni Battista Re. Krstil je tri katehumene, dva iz Italije in enega iz Albanije. Prebral je tudi pridigo, ki jo je pripravil sveti oče. Ta je spomnil, da luč ustajenja razsvetljuje pot korak za korakom in da se z njo ujema ponižna vera brez vsakega zmagoslavja.
La Pasqua del Signore.
Gospodova velika noč ni spektakularen dogodek, s katerim bi Bog uveljavljal samega sebe in obvezoval k veri vanj. To ni cilj, do katerega Jezus pride po lahki poti, kot bi obšel kalvarijo. Tudi mi ga ne moremo živeti z lahkoto in brez notranjega obotavljanja. Nasprotno, vstajenje je podobno majhnim pogankom svetlobe, ki si pomale mutirjajo pot, ne da bi delali hrup. Včasih pa jih še vedno ogrožata noč in nevera. Ta božji slog nas osvobaja abstraktne vernosti, zaslepljenje z mislijo, da gospodovo vstajenje na magičen način reši vse, nasprotno. Ne moremo praznovati velike noči, ne da bi se še naprej ukvarjali z nočmi, ki jih nosimo v srcu in sencami smrti, ki se zgostijo nad svetom. Kristus je premagal greh in uničil smrt, vendar se v naši zemeljski zgodovini moč njegovega vstajenja še vedno izpolnjuje. In ta analoga je kot majhen poganjek luči zaupan nam, da ga varujemo in poskrbimo, da raste.
Perché lo custodiamo e lo facciamo crescere.
Še posebej v jubilejnem letu moramo postati glasniki in graditelji upanja, nas je prek kardinala Raja povabil papež Frančišek, ki še okreva po pljučnici. Tudi na Veliko soboto je za kratek čas zapustil dom svete Marte. Za približno četrt ure je obiskal Vatikansko baziliko, ustavil se je v molitvi pred grobom svetega Petra. Bil je na invalidskem vozičku in v spremstvu bolničarja. Z obredi velikonočne vigilije smo gospodovo vstajenje pričakali tudi v Sloveniji. V stolnih cerkvah so jih vodili škofje ordinariji. Zjutraj in dopoldne so po večini prav tako v stolnih cerkvah darovali še praznične svete maše, ki so se začele z vstajensko slovesnostjo in ponekod tudi procesijo. Prisluhnimo poudarkom nekaterih nagovorov.
Prosimo Gospoda, naj nam da zares poznati Veliko noč, je pri vigiliji pozval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Naj bo v svetu še toliko teme, luč Kristusovega vstajenja jo bo, kot je dodal, vedno in povsod razblinjala.
Ker poznamo Veliko noč, se ne bomo prestrašani skrivali, ampak bomo živeli kot ljudje upanja in bomo to upanje prinašali tudi drugim.
Zjutraj je nadškof Zore razmišljal o človeškem in božjem delovanju.
Ker poznamo Veliko noč, se ne bomo prestrašani skrivali, ampak bomo živeli kot ljudje upanja in bomo to upanje prinašali tudi drugim.
Je dejal nadškof Zore in dodal, da Jezus ni prišel, da bi nam prinesel obsodbo, ampak da bi nam prinesel življenje.
Jezus je vstal, ker ljubezen ne more umreti. Jezus je vstal, ker je svoje življenje položil v očetove roke in oče ga je obudil iz smrti.
Nadškof Zore je zato zaželel, da bi ob znamenjih smrti vedno videli tudi znamenja vstajenja.
Na poti vere lahko srečamo temo. Velika noč pa je praznik luči. Na poti vere lahko srečamo nepotešenost. Velika noč pa je praznik besede, žive besede, ki je polna svetega duha. Na poti vere lahko srečamo sušo. Velika noč je praznik vode, ki prinaša novo življenje, božje življenje. Na poti vere lahko srečamo utrujenost. Velika noč pa je praznik kruha, ki nas poživlja, hrani in krepi. Kristus je vstal in je z nami. Z nami je vedno na vseh poteh našega življenja.
Pa je sinoči spomnil mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Pri današnji sveti maši pa je med drugim poudaril, da je Jezusovo vstajenje zastonski dar očeta za naše odrešenje. Prav tako je zastonski dar tudi velikonočna vera. Nadškof Cvikl je tudi spodbudil, naj od individualizma in zagledanosti vase preidemo k skupnosti.
Biti kristjan torej pomeni biti del občestva, biti del skupnosti okoli vstalega Gospoda. To ni skupnost, ki človeka jemlje kot številko, ampak je skupnost v Gospodu in z Gospodom, kjer ima vsak svoje mesto, kjer se čuti vsak sprejetega in lahko duhovno raste.
Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, je v sinočni pridigi spomnil, da grob lahko predstavlja številne okoliščine, kot so izguba službe, vojna, bolezen, družinska tragedija, odvisnost. Sporočilo Velike noči je, da je v teh grobovih odslej prisotno življenje. Poklicani smo, da pričujemo o tem in da svetu prinašamo novico o odrešenju, je dodal. Danes pa je škof Saje še poudaril, da je Kristus vstal, ker ljubezni ni mogoče pokopati. Vstajenje je tudi vir poguma, je prav tako menil. Ker je Kristus premagal smrt, lahko po besedah škofa Sajeta tudi mi premagamo strah, obup, greh. Kjer je vstajenje, tam je tudi upanje. Celo v sredi največje teme, je še opozoril. Koprski škof Peter Štumf je med sinočnim bogoslužjem podelil zakramente katehumenom, ki so se pripravljali na vstop v oltarno občestvo. Danes je praznično sveto mašo daroval konkatedrali v Novi Gorici. Govoriti o vstajenju je težko, je v pridigi razmišljal škof Štumf. Meji celo na norost, je dodal. Čeprav nam mnogi rečejo, da smo nori zaradi vere vstajenje, je vendarle veliko boljša norost iz ljubezni do Jezusa in do ljudi, kot je norost iz sovraštva. Kdor je nor zaradi ljubezni, ima po besedah škofa Štumfa dobre možnosti, da pride do blagodejne večnosti v nebesih. Ob oltarju se mu je pridružil apostolski nunci v Sloveniji nadškof Jean-Marie Špajh, ki ga poslanstvo v prihodnje čaka na Nizozemskem. Škof Štumf se mu je ob tej priložnosti zahvalil, da je veselo novico o Jezusovem vstajenju zadnjih 6 let glasil med nami.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Velikonočna nabirka za sveto deželo letos dobila še posebno težo. Gre za edinstveno solidarnostno akcijo.
Sveti oče zasebno sprejel ameriškega podpredsednika Jamesa Davida Wensa.
Geodetska uprava lani za 20% manj nepremičninskih poslov kot leto prej.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno zaprta je primorska hitra cesta med priključkoma Semedela in Izola proti Portorožu zaradi prometne nesreče v predoru Markovec. No, to priporočamo voz čez Markovec. Nekaj zastoja še vedno na območju Bleda v obe smeri. Naj pa še omenimo danes in jutri v ponedeljek med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V letošnjem jubilejnem letu, ki ga je razglasil papež Frančišek pod geslom Romarij upanja, je velikonočna nabirka za sveto deželo dobila še posebno težo. Gre za edinstveno solidarnostno akcijo, ki že stoletja poteka ne le na Veliki petek, temveč tudi po samem velikonočnem vrhuncu. Sredstva so namenjena ohranjanju svetih krajev in podpiranju kristjanov na Bližnjem vzhodu. Kako sredstva opolnomočijo krščanske skupnosti? O tem v komentarju poznavalca tamkajšnjih razmer Nejca Krevsa.
Brat Francesco Paton Kustos svete dežele pravi, da pomoč ni zgolj simbolična, temveč konkretno doseže ljudi, se glavni vir finančne podpore za ohranjanje svetih krajev na Bližnjem vzhodu. Zbrani denar je vsako leto uporabljen za delovanje 15 šol z več kot 12 tisoč učenci, vzdrževanje bazilike Božjega groba, pomoč revnim družinam, beguncem in bolnikom, podporo 22 župnijam, domovom za ostarele, bolnišnicam in hišam za romarje. Brat Paton dodaja, da zahvaljujoč velikodušnosti ljudi lahko ohranjajo kraje Jezusovega življenja, molitve in trpljenja, a še bolj pomembno, lahko še naprej skrbijo za ljudi. Verniki po vsem svetu vsako leto zberejo med 6 in 7 milijonov evrov, približno 65% prejme kustodija svete dežele, ki upravlja z več kot 50 svetimi kraji v Izraelu, Palestini, Jordaniji, Siriji in Libanonu. Preostali del gre dikasteriju za vzhodne cerkve, ki sredstva nameni za cerkvene vzgojne in karitativne projekte v regiji. Ocenjujem, da gre za ključno delo, ki ga upravljajo zlasti frančiškani, ki skrbijo, da na nikogar ne bi pozabili. Čeprav je nabirka formalno izvedena na Veliki petek, številne škofije zbiranje podaljšujejo tudi po Veliki noči. Verniki pa vsem svetu darujejo v tišini, kajti, kot pravi brat Paton, v tej luči ni samo ogen vere, v njej je prihodnost.
Na vzhodu Evrope naj bi do polnoči veljalo velikonočno premirje. Ruski predsednik Vladimir Putin ga je razglasil včeraj. Da ga je pripravljen spoštovati, je v odzivu dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. A danes je sporočil, da skuša ruska vojska le ustvariti vtis začasne prekinitve ognja, medtem ko nadaljuje napade. Ukrajinske sile so namreč ponoči zabeležile več 10 primerov ruskega topniškega obstreljevanja. Z rožljanjem orožja naj bi po navedbah ruskega obrambnega ministrstva nadaljeval tudi Kijev. Ukrajinske sile naj bi obstreljevale Donetsk in ruske obmejne regije. Papež Frančišek je malo po 11. uri in 30 minut v domu Svete Marte v Vatikanu sprejel podpredsednika ZDA Jamesa Davida Wensa. Zasebno srečanje, pri katerem sta si izmenjala velikonočna voščila, je trajalo nekaj minut, je sporočil Vatikanski tiskovni urad. Wensa, ki je v Italijo pripotoval z družino, sta včeraj zjutraj že sprejela državni tajnik kardinal Pietro Parolin in tajnik za odnose z državami nadškof Paul Richard Gallagher. Govorili so o zaščiti pravice do svobode veroizpovedi in vesti, o državah, v katerih vladajo vojne, politične napetosti in težke humanitarne razmere. Pri tem so posebno pozornost namenili migrantom, beguncem in zapornikom.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Bog premaguje kraljestvo smrti in vzpostavlja neminljivo življenje. To je v velikonočnem voščilu v pogovoru za radio Ognjišče dejal kardinal Franc Rode. S tem, ko je Bog obudil križenega, je po njegovih besedah pokazal, da zadnja beseda ni beseda smrti, ampak oznanilo ljubezni in Božje moči, ki premaguje smrt. Nekaj poudarkov iz pogovora, v katerem je nekdanji ljubljanski nadškof spregovoril tudi o perečih odprtih vprašanjih med cerkvijo in državo, je povzela Petra Stopar.
Kardinala Rodeta smo v studiju gostili natanko na 19. obletnico konzistorija, na katerem ga je papež Janez Pavel II. Sprejel med kardinale. Le nekaj časa predtem je bil razglašen temeljni sporazum med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem o pravnih vprašanjih. Od takrat, leta 2004, se po oceni kardinala na področju odprtih vprašanj žal ni naredilo ničesar, med drugim pri urejanju verske vzgoje in izobraževanja.
Nismo naredili nobenega koraka naprej. Kljub temu, da je bilo predvideno in celo obljubljeno, da bodo pogovori tekli naprej in da se bo iskalo določeno rešitev. Žal, odgovorni v cerkvi, zato niso imeli dosti posluha in še danes kaže kot, da si ne upajo odpreti tega vprašanja. Moram reči, razumem, sem malo kritičen, ampak je pa upravičeno z nekoliko kričen glede tega vprašanja.
Nadaljeval je z duhovno skrbo v vojski in bolnišnicah, ki sicer po njegovem zadovoljivo poteka, a nima nobene pravne podlage.
Dejansko je urejeno, ampak samo zaradi dobre volje sedanjih oblastnikov lahko pride kakšno drugo in en drug bo rekel, tile vojaški kurati in vse to proč, to, tega ne maramo, kaj se je, mi smo lajična država, kakšne, ne vem, kakšne izgovore bi lahko imeli, ne?
Omenil je še potrebo po ureditvi finančne pomoči za obnavljanje cerkva in drugih sakralnih spomenikov, kjer je stanje v župnijah sicer zgledno, opaža kardinal Rode, a spet odvisno od županov, meni.
Glejte, v Sloveniji je 90% spomenikov, bi rekel, imajo so cerkvene, v cerkveni lasti. In za te spomenike, ki so last slovenskega naroda, to je naša kultura, za vse te stvari je odgovorna tudi država, ne samo cerkev.
Ob tem poudarja, da vatikanski sporazum predvideva prijateljske odnose med cerkvijo in državo, ter da je zaželeno sodelovanje na področjih, ki zadevajo skupno dobro za državljana. Žal pa nekateri pri nas kar naprej govorijo o ločenosti cerkve in države.
Tisti, ki najbolj podarajo ločitev cerkve in države, izločitev cerkve iz slovenske družbe, iz slovenske javnosti, to je v njihovih prispevkih velikokrat recimo. Berite kakšna pisma bravcev v delu ali v dnevniku ali kjerkoli, ne? Ta zadaj je ta misel, ne? Fori, ven, verniki, vi ste državljani druge kategorije, ne? Nimate kaj, država je ateistična, ne? Ni res, a država je neutralna. Nobenih ne sme imeti nobenih stališč glede tega.
Celotnemu pogovoru s kardinalom, ki je spregovoril tudi o krizi krščanske kulture in vere v Evropi, vojni v Ukrajini in upanju, ki ga prinaša jubilejno sveto leto, lahko prisluhnete na naši spletni strani ali med podcasti oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Kot smo že slišali, se danes veselijo tudi pravoslavni verniki. Vsi kristjani obhajamo veliko noč, prvo nedeljo po prvi spomladanski polni luni, a ker pravoslavni uporabljajo julijanski koledar, katoličani pa gregorijanskega, največji krščanski praznik le redko sovpade na isti datum. Obstajajo prizadevanja, da bi krščanske cerkve praznik Gospodovega vstajenja v prihodnje obhajale skupaj. Ekumenski svet cerkva je to predlagal v nedavno objavljenim velikonočnem sporočilu in posebni publikaciji. Skupen datum zagovarja tudi papež Frančišek. Velika noč ni nastala zaradi koledarja. Velika noč pripada Kristusu, je sveti oče poudaril lani. Kako praznujejo v pravoslavni cerkvi, o tem sta za naš radio govorila duhovnik Mita Artanasič in vernica Dušica Milinkovič. Prispevek Roka Mihevca.
Naše govorjenje o Kristusu bi bilo prazno, če ne bi bilo vstajenja. To je bistvo, nam je povedal pravoslavni duhovnik Mita Artanasič.
Vse, kar imamo v naši cerkvi, je usmerjeno na to, da je Kristus vstajen. dal. Vsa naša bogoslužja v teh dneh usmerjena na to, da je Kristus vstal in se spominjamo vsega, kar je Kristus kot naš odrešenik pretrpel zaradi našega odrešenja.
Center obhajanja pravoslavne velike noči je bogoslužje, pri ljudskih običajih pa je prav tako izdelovanje pirhov.
Imamo jajca, ki jih kuhamo k katoliki, a ne? Samo pač mi ta tolčemo jaje, ne vem, če vi to delate. To je prva zadeva, ki se zgodi na veliko noč zjutraj, si pač se ne da vsak čestica veliko noč. Ta je pozdravi Hristos Vaskrse. Odgovor je vajstinu Vaskrse. In tako se pozdravljamo še 10 dni po veliki noči.
Je povedala Dušica Milinković, ki je tudi pevka v cerkvenem zboru.
Se pojajo tiste, kar si itak je najbolj vesel dan, ko obstaja. Tako da samo na to temo se pojajo vse pesme.
Tako kot katoličani se tudi pravoslavni verniki na Veliki petek poklonijo Kristusu.
Imenujemo plaštanica, to je en od blaga, ena ikona, na kateri je pogreb Kristusov in se ljudje se poklonijo te ikoni.
Kako pomembno se duhovniku Mitarju in vernici Dušici zdi to, da katoličani in pravoslavni skupaj praznujemo Veliko noč.
Mislim, da je za vse nas, ki verujemo v Kristusa, to večje veselje, večja radost.
To mi je zelo lepo. Glede nas, ki smo pravoslavni v Sloveniji, je veliko lepše. V smislu imamo prost dan, ta velikonočni ponedeljak, kaki vse nismo narazen, naj tako rečem. Ker drugače prvič zdaj nekako čutim, da je kao ta duh velikonočni v bistvu povsod. Pri katolikih in pri pravoslavni. Tako da se vsi pripravljamo. Za eni pečejo potico, moji prijatelji Slovenci, mi pa pečemo naše te kolače, ki jih imamo. Ne?
In kaj bi oba sporočila tako pravoslavnim kot katoliškim vernikom?
Najbolj enostavno. Kristus je vstal, radujte se.
Pa samo, da se imamo radi, a ne? Da vsak vsakemu pomaga, kakor lahko od sebe da. Tako da se malo potrudimo, da vsak vse to povem, da vsak vsakega ima rad.
Naslednje skupno praznovanje Velike noči bo leta 2028. Vsem vernikom voščimo blagoslovljeno Veliko noč.
Število kupoprodajnih poslov z nepremičninami v Sloveniji se je lani že tretje leto zapored znižalo. V primerjavi z letom prej za približno 20%, je razvidno iz letnega poročila Geodetske uprave. Slovenski nepremičninski trg je zaradi lastniške strukture zelo poseben, medtem poudarja izvršni direktor nepremičninske družbe Equinox Matej Rigelnik. Z njim se je pogovarjal Marcel Krek.
Geodetska uprava je lani zabeležila 23.400 poslov v skupni vrednosti 2,4 milijarde evrov. Največji delež, dobrih 41%, je odpadel na stanovanja v vrednosti 996 milijonov evrov. Ocene Gursa ob tem še naprej kažejo postopno dvigovanje cen, a po Rigelnikovih besedah je potrebno podatke o višanju cen postaviti v kontekst.
Po ocenah Gursa so sicer zrasle, če pa pogledate te baze sklenjenih transakcij na slovenskem nepremičninskem trgu, pa ugotovite, da so cene praktično stagnirale. Se pravi, nekaj rasti ni več, število transakcij pa je upadlo.
Po sogovornikovih besedah od leta 2014, ko smo se dokončno izvili iz finančne krize, beležimo konstanten rast cen nepremičnin. Pri tem ves čas primat ohranja Ljubljana z okolico, Obala pa je lani na drugem mestu prehitela alpsko turistično območje Gorenjske. Rigelnik ob tem opozori na posebnost slovenskega nepremičninskega trga, kar 3 od 4 Slovencev imajo namreč v lasti vsaj eno nepremičnino, s čimer se uvrščamo v sam evropski pa tudi širši vrh. To pa ima posledico tudi na rasti cen kvadratnih metrov.
Glede na relativno visoko lastniško stopnjo stanovanj v Sloveniji, ne vem, če so objektivni razlogi, da bi lahko rekli, da seveda Slovenci drastično poprašujemo po nepremičninah kot neki bivalni enoti. Ne? In da je v večji meri lahko to posledica tudi investicijske, ker so te vrednosti rasle vsa ta leta, da je to posledica neke investicijske odločitve.
Rigelnik se zato sprašuje, kaj je cilj politike, ki v naslednjih letih napoveduje izgradnjo več 10.000 stanovanjskih enot z neprofitno najemnino. Zadržanje do tovrstnih rešitev, saj da država prej ni storila dovolj za pomoč pri gradnji zasebnim investitorjem.
Ker so te procesi pridobitve gradbenih dovoljenj, kje se lahko zida, na kakšen način se lahko zida, kakšni so faktori pozidave. Enostavno, to je tako oligopolno monopoliziran trg, da privatnim investitorjem zelo otežuje delo pri gradnje teh stanovanj. In država bi morala po moji oceni najprej narediti na ponudbeni strani maksimalno, se pravi, da bi te postopke poenostavila, da bi spodbujala investitorje, da se odločajo za gradnjo teh stanovanj, in če teh stanovanj v tem primeru ne bi bilo dovolj, potem se odločila za gradnjo javnih stanovanj. Mi pa smo ta korak, ta prvi, ta najpomembnejši korak, preskočili in smo šli neposredno na gradnjo javnih stanovanj.
Rigelnik tudi ne razume skakanja politike na vrat na nosu izgradnjo neprofitnih stanovanj v času, ko je demografski trend v Sloveniji negativen. Načrtovanje stanovanjske politike pa mora biti dolgoročen.
Pred pregledom športnih novic bomo znova spomnili, da kristjani danes praznujemo največji čudež in temelj naše vere. Sklenili bomo z voščilom direktorja Radia Ognjišče monsignorja Francija Trstenjaka. Prisluhnimo.
Kristjani na Veliko noč prosimo in molimo, da bi nas praznovanje Kristusovega vstajenja v Svetem Duhu prenovilo, da bi tudi mi vstali in hodili v luči življenja. Tako Velika noč ni le obujanje spomina na največji dogodek v zgodovini človeštva, marveč je živo in poglobljeno doživljanje zmage življenja nad smrtjo, zmage odpuščanja nad grehom. Vstati in hoditi v luči življenja pomeni storiti to, kar je storil apostol Janez, ki je skupaj s Petrom prihitel v grobu in je videl in je viroval. Tudi mi smo slišali oznanilo Velike noči, zato moramo verovati, da je zlo premagano in je tema zavedno zgubila svojo moč. Zmagalo je življenje, zmagala je ljubezen, zmagala je svetloba, ki užarja svet in človeštvo. Vstati in hoditi v luči življenja pomeni narediti to, kar je storil apostol Peter, ko je pričal vseh na ves glas priznal: mi smo priče vsemu, kar se je zgodilo. Priče, da je Bog svojega sina, Jezusa iz Nazareta, obudil od mrtvih. Tudi mi moramo biti priče Jezusovega vstajenja, pa ne samo v cerkvi ali doma ob pogrnjeni mizi, tudi ne samo občasno, ko bi se nam tako zahotelo, marveč vedno in na vsakem kraju. V imenu vseh radijskih sodelavcev vam želim blagoslovljeno Veliko noč.
Športni pregled začenjamo v Dohi. Našim telovadcem na svetovnem pokalu drugi dan finalnih nastopov na posamičnih orodjih ni uspelo osvojiti še kakšnega odličja. Slovenija je imela včeraj tri finaliste. Beno Kunst je bil v preskoku peti, Vita Prijanović na gredi šesta, Kevin Bakli pa na drugu osmi. Uvodno dejanje svetovnega pokala v športnem plezanju se ni razpletlo po slovenskih željah. Na tekmi v balvanih na Kitajskem se že včeraj v finale ni prebila nobena od trojice naših deklet. Prav tako to danes ni uspelo Anžetu Pehartcu, ki je bil slovenski adut pri moških. Nadaljujemo na zelenicah. Naši najboljši klubi so vstopili v 31. krog prve slovenske nogometne lige. Vodilna ljubljanska Olimpija je včeraj premagala zadnje uvrščene Domžale z 2-0 in povečala prednost pred zasledovalci. Koper je ugnal Bravo z 1-0, Primorje in Nafta pa sta se razšla z neodločenim izidom 2-2. V severnoameriški košarkarski ligi NBA so odigrali prve tekme letošnje končnice. Med aktivnimi ekipami so bili tudi Los Angeles Lakers. Kljub 37 točkam Luke Dončiča so morali priznati poraz tekmecem iz Minnesote s 95-117.
Popoldne bo precej jasno, nekaj oblačnosti bo v zahodni in osrednji Sloveniji. Pihal bo jugozahodnik, ki bo izrazitejši v severovzhodnih krajih. Jutri bo deloma sončno, občasno bo povečana koprenasta oblačnost. Čez dan bo spet zapihal jugozahodnik, ki bo nekoliko šibkejši kot danes. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne pa še nekoliko višje od današnjih, od 19 do 23, v vzhodnih krajih do 26 stopinj. V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno, popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri. V sredo bo spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. In poglejmo še, kako toplo je bilo danes popoldne. Ob jugozahodnem oziroma južnem vetru so termometri ob 15 kazali takole: Novo mesto in Lendava 23 stopinj, Črnomelj, Murska Sobota, Krško in Maribor 22, Ptuj, Inter Bavlje 21, Ljubljana, Celje, Slovenj Gradec, Koper, Nova Gorica in Velenje 20 stopinj. Kočevje 19, Bled, Kranj, Postojna in Tolmin pa 17 stopinj Celzija. Na območju Bleda prihaja do zastojev, obalna hitra cesta pa je med priključkoma Semedela in Izola proti Portorožu zaradi prometne nesreče zaprta, priporočamo obvoz čez hrib Svetega Marka. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Mark Gazvoda. Ura je 15 in 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.